Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Była na prezentacji przyświeczonej jej książki, gdy sustrakala się z miastowymi Białorusami. Liderka opozycji Światlana Cichanouskaja nawiedala Białystok, gdy znajszła czas dla słuchaczów pieradaczy pod znakiem Pachoni. Michaś Ściepaniuk witaju u naszym codziennym białoruskim wypusku. Siądnia pachutorym sa Światlanej Cichanouskaj budziem tak sama na koncercie pamięci Łukasza Ściepaniuka, jaki odbył się u Białostoku. Zastawajcie się z nami, użo zaraz Zmicier Kościn pachutoryć u naszym efiry sa Światlanej Cichanouskaj.
Героиня книжки «Лёдова мачка» Светлана Тихановская, гостем Польского радио «Белосток». Добрый день.
Добрый день.
Вы отчуваете себе тем ледоколом, який раскрушил лёд белорусской политической сцены?
Вы видите, не была б я ледоколом, коли б вокруг меня не было шмат ледоколов и ледоколочек. Это та энергия, люди белорусы, та энергия, якая придает этому ледоколу моц, хуткость. Я бы не сказала, что эта книга пра мяне, яна пра Беларусь маімі вачыма, але гэта пасыл жыхарам Польшы, каб яны больш разумелі нас, тых, хто змагаецца за свабоду, за незалежнасць нашай Беларусі, каб яны больш разумелі, у якім стане былі да 20-го году і пасля.
У Расіі праходзіць хаатычная частковая мабілізацыя, каля 20 тысяч мабілізаваных расейцаў будуць размешчаныя ў Беларусі. Прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі адначасова запэўніваюць, што мабілізацыі ў самой Беларусі не будзе. Вы верыце іх словам?
Перш за ўсё, я вельмі сумняюся. Я маль упэўненая, што беларусы ніколі не пойдуць ваяваць супраць украінцаў. Абвяшчэнне мабілізацыі ў Беларусі гэта будзе палітычны суіцыд для Лукашэнкі. Бо нават та невялікая колькасць людзей, якія падтрымліваюць гэты рэжым, яны не падтрымліваюць вайну. У нас ніколі ў Беларусі вы не пабачыце літар З і В, некія словы супраць Украіны. Канешне, некаторыя людзі могуць быць падвержаны прапагандзе, бо на беларускім дзяржаўным, скажам так, тэлебачанні рэтранслююць усё тое, што гаворыцца на тэлебачанні расійскім. Лукашэнка поўнасцю стаў калабарантам у гэтай вайне, але ж гэта не воля беларуса. Беларусы супраць вайны, беларусы лічаць украінцам сваімі вялікімі сябрамі, мы не хочам сапсаваць гэтай адносіны, і таму мы актыўна, як можам, у тым становішчы, у якім мы знаходзімся, у становішчы рэпрэсій, тыраніі і тэрору, дапамагаем Украіне выграць гэту вайну. Да, нема ў нас грошай, каб даць, нема ў нас некай вялікай дапамогі, але вось тыя акты сабатажу на рэйках беларускіх, та інфармацыя, якую беларусы даюць украінскім войскам, які адсочваюць перамяшэнне расійскай тэхнікі, гэта тое, што мы можам рабіць і таксама ў інфармацыйнай прасторы, таксама ў міжнароднай палітыцы.
Мы бачым вас перад усім як лідара дэмакратычных сілаў Беларусі. Часам забываем, што вы жонка аднаго з больш як 1300 палітвязняў. Ці ёсць у вас інфармацыя пра тое, што цяпер адбываецца з вашым мужам Сяргеем, які атрымаў 18 гадоў турмы?
Уже больш за 2 гады Сергей знаходзіцца ў турме, больш часу ў адзіночнай камеры. 19 жніўня гэтага года ён быў пераведзены ў ШИЗА. Гэта вельмі цяжкія умовы, у якіх ён знаходзіцца. Гэта камера холодная, температура ў камеры такая же, як і на вуліцы, няма тёплай вопраткі. Замест кровати, якой можна карыстацца толькі ноччу, гэта голыя жалезныя рэйкі, няма матрасу, ні коўдры, нічога, і няма паштовак, няма што чытаць. Той чалавек толькі жыве ось сваімі думкамі і нічога не можа рабіць. Не ўсе, канешне, сядзяць у ШИЗА, але ж катуюць усіх у той ці іншай ступені, і гэта персональная ненавість гэтага рэжыму да тых, хто пасмеў сказаць не дыктатуры і пайшоў супраць яе. Кожную нядзелю ходзіць адвакат да Сергея, і я ведаю, што ён хаця бы жывы.
Мы з вамі размаўляем у Беластоку. Як лічыце, калі такая размова зможа адбыцца ў Менску?
Я не магу нічога спрагназаваць, але мы бачым, што сітуацыя мяняецца вельмі хутка. Мы разумеем, што лёс вольнай Беларусі залежыць у некай ступені ад канчатку гэтай вайны ва Украіне. І лёс Украіны, і лёс Беларусі залежыць ад лёсу Украіны, бо Крэмль не лічыць абодзве нашай краіны незалежнымі, суверэннымі краінамі, і нам трэба разам адстойваць сваю незалежнасць. Але я ўпэўненая, што хутка появіцца акно магчымасці для беларуса, бо я бачу, як краіны аб'ядналіся пасля 20-га і вакол Беларусі зараз, і вакол Украіны, і дапамагаюць, чым могуць. І, канечне, Украіна пераможа, і тады беларусы змогуць, калі будзе аслаблены Пуцін, будзе аслаблены Лукашэнка, змогуць скарыстацца гэтай магчымасцю і зноў выйсці, зноў праводзіць акцыі непадпарадкавання і знішчыць, спадзяюся, гэты рэжым.
І спадзяюся, што тады будзе нагода сустрэцца ў Мінску, паразмаўляць госцем польскага радыё «Беласток», лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская. Дзякуй за размову.
Дзякуй вам вялікі.
Беларускаму журналісту, музыку, дзеячу Лукашу Шчепанюку учора споўнілася б 45 гадоў. На жаль, на пачатку чэрвеня гэтага года гэты чалавек, заангажаваны ў беларускі рух, ужо некалькі дзесяцігоддзяў заўчасна пайшоў з жыцця. Учора, каб ушанаваць Лукаша Шчепанюка, у Беластоку зладзілі канцэрт вечарыну яго найпамяці. Сярод іншых песню улюбёнага гурта Лукаша «Рэпублікі» заспяваў «Ilo and Friends», а увёў усіх у атмасферу канцэрту сам «Step».
Наперадзе выступ адной з самых лепшых беластоцкіх камандаў Ilo and Friends, DJ Zona, запрашаю.
Чаму захацелі быць тут на гэтым канцэрце?
Калісь яшчэ называлася Наталія Лемеш, а вядома і з платкарні Радіа Рацыя, як Яўдоська. Там я пазнала Стэпа, ён быў нашым таткам Стэпам, а мы былі проста яго дзеткі. Гэта было так выдатна, усе маглі сабе паразмаўляць па-беларуску, паслухаць разам файную музыку.
Гэта была такая платформа вось у інтэрнэце, дзе вы кантактаваліся?
Так, платформа ў інтэрнэце. Мы не бачыліся ўжывую, думаю, 2 гады, толькі размаўлялі з сабой праз інтэрнэт. Ну, вядома, пасля гэта ператварылася ў звычайнае людское знаёмства, але было выдатна.
Думка пра гэтую сустрэчу ўзнікла ўжо на пахавінах Лукаша Шчепанюка.
Наш рэдакцыйны калега Яраслаў Іванюк, які суарганізуе канцэрт памяці Лукаша Шчепанюка.
Мы з Ілонай перакінуліся толькі тады некалькімі сказамі, што ну, варта было б ушанаваць яго новую памяць. Так склалася, што якраз 3 кастрычніка Лукашу споўнілася б 45 гадоў. Таму гэта добры момант, каб таксама узгадаць нашага сябру, журналіста, музыку, дзеяча беларускай меншасці ў Польшчы, прыгадаць пра яго, а як інакш прыгадаць, як не праз музыку. Музыка была ягоным жыццём.
Марцін Коханович, сёння Ilo and Friends, але гадоў таму 20 гуртрыма. Вы чесна так за Стэпом супрацоўнічалі. Ён вам пэўна ў чым шмат памагаў, сутрудничаў з вамі.
Стэп нам памагаў, нагрываў канцэрты, памагаў награць першыя дэмо-касеты. Завсёды Стэп, добра душа наша. Ilo and Friends тоже нагрывалі пілоты до студія, запрасілі Стэпа, Стэп дапамажы нам награць пілоты. Стэп не ма справы. Наступны дзень Стэп ёсць. Завшы можна было лічыць на Стэпа.
Тишина.
Ирек Прокопюк и Марек Włodzimirow. Вы знакомы Jastepa с часов Бельска.
С подставовки коллега. Это был первый коллега, который так naprawdę был такой креативной особой, которая coś с музыкой robiła, с фотографией. To był pierwszy taki kreatywny gość w moim życiu.
Pierwszy jakby kontakt ze Stepem, bo ja jestem starszy o rok. Step uczył się z kolegą moim w klasie i pamiętam takie historie, że Step robił ze swoim bratem jakiś taki kabaret. Nagrywali się na Grundigu czy tam na jakimś sprzęcie. Jakieś tam skecze robili.
Może ja osobiście tam za często ze Stepem nie miałem kontaktów, ale każde jakieś takie spotkanie no to było w takiej przestrzeni, że to jest jakaś, nie wiem, czy to sztuką nazwać, czy jakąś kreatywnością, czy jakimś takim innym spojrzeniem na te życie, świat.
Nigdy mnie jakby nie zawiódł. W takim sensie, że ja jak miałem jakiś problem, w większości z dźwiękiem, jak trzeba było dźwięk poprawić, jakieś syntezatory dodać, czy kompresory, to zawsze telefon do Stepa albo SMS. Ty, Stepie, mam jakiś dźwięk, plik podesłać? Dawaj, dawaj, ja tu z radia jednego do drugiego przejdę i to zgram. I zazwyczaj wysyłam, nie wiem, rano, na wieczór już mam.
Zawsze pomagał, prawda?
Zawsze pomocny, tak.
Grażyna Hartoniuk-Michiej, czemu zachęcili być tu na tym концерте памяти Лукаша Щепаника?
Просто тяжко сказать, как можно не прийти, коли есть такая махчимость, потому что человек раптом отдыхает, еще никто не сможет погодиться с этим фактом. В это вельми тяжко погодиться. Весь час слухали его эфиры на радио. Счастливая тринадцатка и не только, завсёды был разом с нами, коли ехали на машине. Раптом нема этого голоса.
Он мусил жить.
Удельник сустречи концерту памяти Лукаша Щепанюка Александр Помидоров.
И долго, и счастлив, бо он был счастливый человек, он был веселый, открытый, чистый и светлый человек. Бо як от первого момента знакомства это отбылося, ай, боже ж ты мой, 90-е, я не понял, и он был еще студентом. И его вот эта понтанность музыки, понтанность культуры, сучасной культуры, белорусской культуры, Прага его, вот это все просовывать, брать у гэтаму дзел, і калі ён усе свае патрэбы закідваў кудысьці там на заплечча, а калі з'яўляўся ў полі яго зроку некі там гурт, музыка, артыст, ён усё проста давай, давай тут, тут, тут.
Павольна паду снег, белы, белы, гублялі анёлы смех, ды пер'я, пер'я. Падаў снег да чорнай зямлі, але ніхто яго не лавіў, таму што нікому ён не патрэбны.
Так было на канцэрце памяці Лукаша Щепанюка, які учора прайшоў у Беластоку. Наша сённяшняя сустрэча падыходзіць ужо да канца. За супольна праведзены час дзякуе Міхась Щепанюк. На завершэнне нашай сустрэчы прапаную яшчэ песню ў выкананні гурту «Вядро», у якім граў Лукаш Щепанюк. Запіс з фестывалю «Бардаўская восень 95».
Гор-горы, брат, кажыце, што да дна на маёй арбіце. Мне не вёсы, и что суджена мне лёса. Что жыццё не абяцае, можа славу братка да. Пасля майго сканання над не будзе спамінання. Ды стаяць маўкліва горы, горы, горы.